Amani bi Al Nations Gospel Publishers. Laiti ungejua leo kile kinachohitajika kwa amani. Luka 19 mstari wa 42. Tunapotazama huku na huku na kuona mambo yanayotokea ulimwenguni leo, ni wazi kwetu sote kwamba hakuna amani duniani. Kila mahali unasikia mapigano, mauaji, vita na uvumi wa vita. Haijalishi unafungua gazeti gani, utakuta huko mambo ya kutisha ambayo watu wanafanyiana kwa sababu ya dhambi, chuki na wivu. Watu wakuu wa ulimwengu wamekuwa wakijaribu kwa miaka mingi sasa kuleta amani duniani, na hakuna hata mmoja wao ambaye amewahi kufaulu. Sio tu kwamba ulimwengu uko katika hali hii, lakini inasikitisha kusema kwamba nyumba zetu nyingi pia hazina amani ndani yake. Mbaya zaidi hata hivyo, ni ukweli kwamba kuna idadi kubwa sana ya watu duniani leo, ambao hawana amani ndani ya nafsi zao wenyewe, na hapa ndipo mzizi wa matatizo yote ulipo. Mbona hakuna amani? Hapo mwanzo Mungu aliumba ulimwengu pamoja na majani, maua, miti na wanyama wote waishio chini ya maji pamoja na wale waishio juu ya ardhi. Mungu pia aliumba Adamu na Hawa, na katika uumbaji huu wote kulikuwa na amani. Adamu na Hawa hawakuogopa wanyama wote, na wanyama waliishi pamoja kwa amani na furaha. Kondoo angeweza kutembea karibu na simba asingemdhuru. Zaidi ya yote, kulikuwa na amani kati ya Mungu na mwanadamu, na Mungu alikuwa akija jioni yenye baridi na kutembea na kuzungumza na Adamu na Hawa. Hawakuwa na hofu mioyoni mwao kwa Mungu, na walitazamia kuja kwake kuwatembelea. Kisha Shetani, ambaye ni adui wa amani, akaingia ndani ya nyoka na kuwajaribu Adamu na Hawa watende dhambi, kwa sababu pale dhambi ilipo, hakuna amani. Shetani, baba wa uongo, aliwaambia kwamba hawatakufa hata kama wangemwasi Mungu na kuchukua matunda ambayo Mungu aliwaambia wasile. Kama vile watu wengi bado, hadi leo hii, wanasikiliza sauti ya Shetani, ndivyo Adamu na Hawa walifanya kile Shetani aliwajaribu kufanya na kumtenda Mungu dhambi. Wakati huo huo, amani waliokuwa wamefurahia iliwaacha, amani na uzuri wote ambao Mungu alikuwa ameumba uliharibiwa kwa tendo moja la dhambi, na woga ukaingia mioyoni mwa Adamu na Hawa. Jioni hiyo Mungu alipokuja kama kawaida kuzungumza nao, walijificha na kuopa uwepo wa Mungu. Dhambi ilikuja ulimwenguni kwa njia ya mtu mmoja, na dhambi yake ikaleta kifo pamoja nayo, na hata sisi tunaoishi leo tumefanya dhambi na tuko mbali sana na uwepo wa Mungu unaokoa. Warumi 5 mstari wa 12 na 3 mstari wa 23. Dhambi moja kwa ujumla inaongoza kwa nyingine, na leo dunia nzima inaugua dhambi, na hii ndiyo sababu hakuna amani duniani. Mungu alitaka kurejesha amani tena duniani. Mungu alitazama chini kutoka mbinguni na kuona chuki yote, woga, dhambi na huzuni, na katika upendo wake mkuu alimtuma mwanawe kuzaliwa katika zizi. Mwaka baada ya mwaka, wakati wa Krismasi, tunakumbushwa maneno ya malaika, usiogope. Niko hapa na habari njema kwa ajili yenu, ambayo italeta furaha kubwa kwa watu wote. Leo hii katika mji wa Daudi amezaliwa Mwokozi wako, Kristo Bwana. Ghafla jeshi kubwa la malaika wa mbinguni likatokea pamoja na huyo malaika, wakimwimbia Mungu sifa, utukufu kwa Mungu juu mbinguni, na amani duniani kwa wale aliopendezwa nao. Luka 2 mstari wa 10 hadi 14. Yesu alitumwa hapa duniani kuangaza kutoka mbinguni juu ya wote wanaoishi katika uvuli wa giza wa kifo, kuongoza hatua zetu katika njia ya amani. Luka 1 mstari wa 79. Waefeso 2 mstari wa 14 pia inatuambia kwamba Kristo mwenyewe ametuletea amani. Mungu amemtuma mfalme wa amani katika ulimwengu huu, na kama watu wa siku hizo wangemkubali mfalme wa amani, wangeweza kuishi kwa amani kwa mara nyingine tena. Watu walifanya nini na amani hiyo? Kama Adamu na Hawa, Wayahudi na watu wengine wa wakati huo, walipendelea kutomtii Mungu na kufuata ushauri wa Shetani. Walimkataa mkuu, na Pilato alipowaweka Yesu na Baraba mbele yao, walipiga kelele, "Muondoe Yesu. Tupe Baraba." Kwa maneno mengine, walikuwa wakisema, "Muondoe mfalme wa amani na utupe chuki, vita, mauaji na dhambi." Watu hawa walikuwa na hiari yao wenyewe na wangeweza kuchagua wenyewe bila kulazimishwa, lakini hata hivyo walimchagua Baraba. Siku ambazo tunaishi ni sawa kabisa. Mungu ametupa uchaguzi. Tunaweza kuwa na Yesu kama Mwokozi wetu na kama mfalme wetu, na yeye ataleta amani katika maisha yetu. Anasema, amani ninayowaachieni, ni amani yangu mwenyewe nawapa. Sitoi kama ulimwengu unavyotoa. Usiwe na wasiwasi na kufadhaika, usiogope. Yohana saa 14 na madakika 27. Dhambi ndani ya maisha yetu zimetuweka mbali na Mungu, na katika hali yetu ya dhambi hatuna amani ndani yetu, lakini Yesu daima amesimama na kunyoosha mikono akingojea kutupokea tena, kuturudisha, kutufanya wana wa Mungu na kutupatia amani tena. Tunaambiwa katika Warumi 5 mstari wa 1, basi kwa kuwa tumekubaliwa kuwa waadilifu kwa njia ya imani, tuna amani na Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hakuna kitu katika ulimwengu huu kinachoweza kutupa amani. Pesa, utajiri na umaarufu haviwezi kutoa, kinywaji haviwezi kumpa, na kuweka majina yetu kwenye orodha ya kanisa hakuwezi kutoa. Kuna njia moja tu ya kupokea amani kwa ajili ya roho zetu, nayo ni kuja kwa Bwana Yesu, kuungama dhambi zetu kwake na kuziacha, na tukiziungama dhambi zetu kwa Mungu, ataitimiza ahadi yake, na kutenda ni haki, atatusamehe madhambi yetu na kututakasa na maovu yote. 1 Yohana 1 mstari wa 9. Amani ambayo Yesu anatoa ni amani ipitayo akili ya mwanadamu. Wafilipi 4 mstari wa 7. Haiwezi kuelezewa na mwanadamu, lakini tunaweza kupata uzoefu huo katika maisha yetu ikiwa tuko tayari kugeuka kutoka kwa dhambi na marafiki wenye dhambi na kumgeukia Bwana Yesu Kristo na kumtumikia yeye pekee. Tunaweza kuishi bila amani, lakini hatuwezi kumudu kufa bila amani. Maana ufalme wa Mungu si swala la kula na kunywa, bali ni uadilifu na amani. Warumi 14 mstari wa 17. Kwa hiyo, ikiwa hatuna amani ya Mungu mioyoni mwetu tunapokufa, hakika hatutakaribishwa katika mbingu yake ya amani. Ikiwa hatujamkubali mfalme wa amani maishani mwetu na tunakufa katika hali yetu ya dhambi, basi kuna sehemu moja tu kwa ajili yetu, na hiyo ni moto wa milele wa kuzimu. Huwezi kumudu kufa katika hali ulionayo. Sasa kwa sababu utapotea milele, na neno la Mungu linatuambia kwamba moshi wa moto unaowatesa unapanda juu hata milele na milele. Ni jehanamu ya milele ambayo mwenye dhambi anaenda, na sisi sote tumetenda dhambi. Hakuna aliye mwadilifu. Warumi 3 mstari wa 10. Ukitaka kwenda mbinguni, kuna jambo moja tu la kufanya, nalo ni kufanya amani na Mungu na kuwa na amani ya Mungu moyoni mwako, na amani ambayo Kristo anawapa iwaongoze. Wakolosai 3 mstari wa 15. Wakati wa Krismasi tunakumbushwa kuja kwa Yesu katika ulimwengu huu kuleta amani. Wakati wa Pasaka tunakumbushwa jinsi watu walivyomkataa na kumsulubisha. Rafiki mpendwa, je, wewe pia unaenda kuwa mmoja wa wale ambao wamemkataa mwalimu, au unaenda kufungua maisha yako na kumruhusu aingie? Kuna njia moja tu ya kuwa na amani ya Mungu moyoni mwako, nayo ni kwa kupiga magoti mbele zake sasa, kukiri kwake kwamba wewe ni mwenye dhambi na kumwomba akutakase na kukufanya kuwa wake mwenyewe. Haijalishi jinsi unavyofikiri wewe ni mzuri, unahitaji kuokolewa. Haijalishi unajiona kuwa mbaya kiasi gani, yeye yuko tayari kukubali na hata mkataa mtu yeyote. Ikiwa bado hujawahi kupata amani ya Mungu ndani ya nafsi yako, basi ikubali sasa, na utakuwa na furaha kuu na tukufu ambayo maneno hayawezi kueleza. 1 Petro 1 mstari wa 8. Katika ibada fulani ya Injili, mzee mmoja alisimama na kusema, nimeishi wakati wa enzi ya wafalme wanne. Mara ya kwanza tulikuwa vitani kila wakati, na ilikuwa wakati mbaya sana. Wakati wa utawala wa pili tulipatwa na njaa kubwa, tukala panya na nyasi na kuni. Wakati wa tatu, maadui zetu walitushinda na tukawa watumwa wao. Lakini wakati wa utawala wa mfalme huyu wa tatu tulitembelewa na mfalme mwingine, mfalme mkuu, mfalme mwema, mfalme wa amani, mfalme wa upendo, Yesu Bwana kutoka mbinguni. Amemshinda adui na ameshinda mioyo yetu. Ndiyo maana sasa tunaishi kwa amani na tele, na tunatumaini hivi karibuni kuishi pamoja naye mbinguni. Mpendwa, kabidhi maisha yako sasa kwa Yesu. Kwa wakati huu, simama kwenye barabara yako ya chini kuelekea kuzimu, geuka na umtumikie Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Huenda ukaona kwamba marafiki zako wengi watakuacha, lakini kumbuka kwamba Yesu amesema, amani ambayo Kristo hutoa lazima ikuongoze katika maamuzi unayofanya. Wakolosai 3:15.